Yang pertama adalah di situ ada Maria, Martha dan Lazarus sebagai saudara-saudara dekat daripada Tuhan Yesus.
有马大、玛利亚还有拉撒路这一家人与主生活得非常亲近。
Tetapi juga ada satu peristiwa yang penting juga di Betania itu adalah bahwa Yesus membangkitkan Lazarus.
还有一件很重要的事情就是在这个伯大尼这个地方，耶稣使拉撒路复活。
Saudara, di tempat yang seperti itulah Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan dia naik ke surga.
他也在那个地方聚集了他的门徒们，在那个地方升天了。
Saudara, seolah-olah Yesus ingin mengatakan, ingin meneguhkan ini loh, karya keselamatanku adalah karya hidup kekal.
他的救赎的成功的工作就是这样，他要带他升天，是为我们而升天的。
Yesus datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi.
他来是带着婴孩来到这个世界。
Dia menghidupi kehidupan ini sebagai seorang yang beriman.
他是过着一个祭司的生活。
Tetapi dia naik ke surga, dia sebagai seorang raja.
他升天了，他成了万王之王。
Saudara, Betania merupakan satu tempat di mana Yesus naik ke surga.
伯大尼就是耶稣升天的地方。
Saudara, ternyata Betania juga merupakan satu kota yang sangat sangat dekat dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu.
那个时候，伯大尼这个城市是犹太人非常聚集的地方。
Ternyata Betania itu merupakan satu tempat di mana orang-orang lepra, orang-orang kusta yang punya penyakit yang luar biasa yang tidak bisa disembuhkan itu kumpul di sana.
有许多生病的、瘫痪的人，有的是瘸腿的，还有那些那个大麻风的人，就聚集在那里，他们盼望得的医治。
Saudara, Yesus sekali lagi ingin menegaskan kepada saudara dan saya.
Yesus 在这里再一次的 告诉我们,
bahwa orang-orang yang berdosa yang seperti ini tetap dinanti-nantikan oleh Tuhan.
所有犯罪的人，好像那些带着不能得医治的人，他们都在那边等待着拯救。
Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang ditinggalkan oleh masyarakat tetap dinanti-nantikan oleh Tuhan.
那些被社会所遗弃的，那些被人所割绝的、所抛弃的一般人，然而他们都在伯大尼那边等待着主的救恩。
Saudara, ketika kita memperingati kenaikan Yesus ke surga,
当我们纪念主升天的日子，
paling tidak kita diingatkan kita adalah orang yang berdosa.
我们要再一次能够记起，我们实在只是一个罪人。
Tetapi kita orang yang berdosa inilah yang dinanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan Tuhan Yesus.
然而我们这样等 一个罪人，我们的主耶稣他在等待着我们。
Saudara, sebab itu Tuhan Yesus mengumpulkan akan murid-murid Tuhan untuk menegaskan dan menguatkan ingat akan iman mereka.
他们把他们聚在那边，他们就是又再一次坚固他们的信仰。
Saudara, ketika mereka datang, ketika mereka melihat Yesus naik ke surga,
当他们看到耶稣升天的时候，
saudara-saudara, ternyata ada beberapa hal yang menghalangi mereka untuk melihat satu peristiwa penting di dalam kehidupan mereka.
显然有一些的拦阻，让他们看不见有一件非常重要的事情在他们的生命当中。
Mereka melihat Yesus naik ke surga, tetapi sebelumnya mereka mengalami sesuatu hal yang membuat mereka tidak menyadari ini adalah sesuatu yang penting untuk kita sadari.
但是在耶稣升天之前，他们不能够很好的明白，而且也没有真正的知道耶稣升天的意义所在。
Saudara, kepada Tuhan, kira-kira apa yang menjadi pergumulan para murid pada waktu itu?
到底他这一般的门徒，他们当时所挣扎的、所面临的是什么呢？
Saudara, yang pertama adalah karena mereka dikuasai oleh rasa takut.
因为他们实在被恐惧战惊所霸占了他们的心。
Ketakutan dari para murid itu begitu besar menguasai hidup mereka.
因为他们的惧怕使他们失去了这样的一切的看见。
Bahkan dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang lain itu mereka tinggal di satu tempat yang tersembunyi, tertutup rapat, tidak ada orang yang bisa menemukan mereka.
甚至圣经里面记载，他们在一个地方很隐蔽起来，而且这个环大厅的门是关得紧紧的，不要让人知道。
Saudara, ketakutan yang begitu luar biasa itu menguasai hidup para murid.
因为他们的惧怕使他们不能够有这样的看见。
Apalagi mereka pada waktu itu sedang dikejar-kejar untuk dicari, untuk dibunuh karena mereka dinista, diberikan isu mereka mencuri mayat Yesus Kristus.
那个时候，许多的他们的祭司长、人士，甚至那些罗马的人都在追赶这一般的信徒，甚至他们要诬陷他们说耶稣的尸体是在被这一般的门徒偷走的。
Saudara, hari ini kalau kita boleh beribadah.
我们今天能够在这里敬拜,
ini suatu anugerah besar.
实在是主的大恩典。
Kalau hari ini kita masih boleh menyembah kepada Tuhan.
今天我们能够在这里敬拜主,
ini adalah kesempatan besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya.
实在是一个很大的机会, 主仍然留给我们。
Di negara-negara yang lain,
在许多别的国家里面,
mereka juga mengalami ketakutan-ketakutan yang luar biasa.
他们有许多的信徒也面临了这样的惧怕。
Saudara, saya tidak tahu apakah nanti kalau saudara pulang akan ketemu dengan Pak Polisi TNI di depan sana.
我们等下出去的时候能够看到这门口有一些的警察。
Tetapi saudara-saudara, ketakutan itu seringkali membuat kita tidak lagi melihat akan karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan ini.
常常惧怕掩盖了我们的眼睛，我们没有看到主的工作。
Saudara, sebab itu ini perlu kita perhatikan.
所以我们需要谨慎。
Saudara, yang kedua.
第二点。
Murid-murid pada waktu itu sedang dikuasai oleh keraguan-keraguan.
那个时候他们非常的疑惑。
Saudara-saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, inilah aku, mereka terkejut dan mereka ragu-ragu. Apakah dia ini Tuhan atau hantu?
那个时候主耶稣向他们显现的时候，他们还非常的惧怕，甚至怀疑这到底是主还是魔鬼呢？
Saudara-saudara, kata Tuhan dengan hantu itu tidak ada bedanya.
好像这个主跟那个跟 Satan 这个两个词，它的字没有什么区别。
T U H A N，
它的字母都一样。
Tapi kalau dibalik bisa jadi H A N T U。
如果把它调转过来，那的意思就不一样了。
Saudara, Tuhan memberikan damai sejahtera。
主他把平安赐给我们。
Hantu memberikan keraguan-keraguan。
那么魔鬼给我们的就是疑惑惧怕。
Saudara, siapakah yang menguasai hidup saudara hari ini?
谁掌管我们的生命呢?
Tuhan ataukah hantu?
是我们的主还是魔鬼?
Saudara, pada waktu itu murid-murid sedang mengalami keraguan-keraguan.
那个时候门徒非常的惧怕。
Sebab itu ketika Yesus menampakkan diri, mereka terkejut dan berkata, apakah engkau ini hantu?
当耶稣向他们显现的时候，他们甚至怀疑说是魔鬼吗？
Lalu Tuhan berkata, inilah aku.
然后主对他们说，这是我。
Surah perkataan inilah aku itu menunjukkan satu keberadaan Yesus Kristus yang hidup.
告诉门徒说，我们的主是复活的主。
Ini loh, tanganku yang berlobang paku.
你看，那个被钉的钉痕的手。
Rabalah dan lihatlah, hantu tidak ada daging dan tulangnya.
知道魔鬼是无骨无肉的。
Setelah itu Tuhan Yesus berkata pada muridnya, di sini ada makanan?
然后对门徒说，这里有吃的吗？
Lalu dia diberikan sepotong ikan goreng, lalu Tuhan Yesus makan.
然后就给他一片的烧鱼，然后耶稣就在他们的面前吃了。
Tetapi saudara, Yesus berkata sesuatu yang penting mengenai berkaitan dengan ikan goreng ini.
他讲到这个一片烧鱼的时候，有很重要的意义包含在里面。
Hantu tidak bisa makan ikan goreng.
因为魔鬼他不能够把这个鱼给吃了。
Tuhan bisa makan ikan goreng.
只有我们的主他能够吃鱼。
Saudara, Yesus adalah Tuhan yang hidup.
我们的主是复活的主。
Jangan biarkan kita dikuasai oleh hantu.
我们不要被魔鬼给掌控。
Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh keraguan-keraguan di dalam hidup kita.
我们也不要让疑惑给我们霸占。
Serahkan hidupmu kepada Tuhan.
让我们的生命完全的交托于我们的救主。
Saudara, yang ketiga, ternyata juga hal yang membuat orang-orang murid-murid itu tidak bisa mengerti peristiwa penting ini adalah pikiran mereka belum terbuka.
因为他们的心窍还没有打开。
Saudara, mengapa pikiran mereka belum terbuka?
为什么他们的心窍还没有打开呢?
Karena mereka tidak mengingat akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus.
因为他们没有记住主耶稣向他们曾经所说过的话。
Mereka tidak mengingat bahwa Yesus pernah berkata, aku akan bangkit dan aku akan naik ke surga dan meninggalkan engkau.
耶稣曾经在那个复活之前曾经告诉过他们，我要升天，为你们升天。
Mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
他们忘记了主曾经教导他们说弥赛亚要复活了，然后从第三天复活了，然后要升天。
Sebab itu pikiran mereka tidak terbuka.
那个时候告诉他们，他们的心窍还没有打开。
Tetapi ketika Yesus datang menemui mereka,
当耶稣复活了来再遇见他们的时候，
dan berkata inilah aku,
然后对他们说， 这是我。
Tuhan membukakan pikiran mereka.
然后开启了他们的心窍。
Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah iman yang harus kita hadapi pada hari ini.
这是我们信徒今天所要面对的。
Iman perlu menghadapi ujian.
我们的信心必须经过考验。
Ujian dari ketakutan.
透过了那些的惧怕。
Ujian dari keraguan-raguan.
也透过了那些的疑惑。
Ujian dari ketidakterbukaan pikiran kita di hadapan Tuhan.
这些也透过了我们那些的不够的相信而能够得以成长。
Saudara, ketika Yesus sudah mengumpulkan mereka dan sudah mulai mengoreksi akan kehidupan para murid.
把他们聚在一起，让他们反省他们的生活。
Lalu mereka Yesus membawa mereka sampai ke kota dekat Betania。
然后把他们带到了伯大尼城。
Sudah perhatikan di sana dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga。
祝福了他们，然后就离开他们升天了。
Saudara, ada seorang yang menafsirkan sangat indah sekali。
有一个解经家解得非常好。
Saudara, ketika Yesus naik ke surga,
dan Yesus 升天,
tangannya memberkati para murid.
他的手伸开祝福门徒们.
Saudara, kapan Tuhan Yesus?
什么时候我们的主的动作是这样啊样子是这样的呢?
Yesus tidak pernah bersikap seperti ini.
耶稣他不曾有这样的一个啊姿态。
Yesus selalu membuka tangannya memberkati.
他总是张开他的手祝福。
Saudara, ini menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita.
这在我们的生命当中非常的重要。
Ketika Yesus berkata, "Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman."
但耶稣应许说，我要与你们同在，直到世界的末了。
Murid-murid mendengar perkataan itu.
门徒们都听到耶稣这么说。
Tetapi dia juga melihat Yesus membukakan tangan dan memberkati mereka.
他们也看见了耶稣举起手祝福他们。
Saudara, sebab itu ketika kita menghadapi pergumulan persoalan di dalam kehidupan ini.
当我们面对生命的挑战与许多的困难的时候。
Jangan pernah lupa akan satu kenyataan yang penting ini. Yesus selalu menantikan saudara dengan tangan yang terbuka.Di dalam hidup saudara.
我们不要忘记一件事实，主耶稣总是张开他的手祝福众人。
Saudara, Tuhan Yesus memberkati bukan semata-mata karena engkau akan diberikan kelimpahan secara materi.
不单单是在物质的里面祝福你们。
Tuhan memberkati saudara bukan semata-mata engkau selalu hidup sukses di dalam kehidupanmu.
不单单是祝福让你们的生命、你们的生活里面能够很成功。
Saudara, Yesus memberkati saudara itu berarti dia memelihara kehidupan saudara dan saya.
他的祝福是在你的生命的当中，他时刻的眷顾与保守。
Saudaraku yang kasih Tuhan, sebab itu ketika Yesus naik ke surga,
当耶稣升天。
Apa yang perlu kita pelajari?
我们需要学的功课是什么呢？
He waiting for you.
他正在等待着我。
Dia menantikan saudara dan saya.
他正在等待着你和我。
Dengan tangan yang terbuka dan memberkati saudara.
他伸开他的双手在迎接着我们。
Saudara, yang pertama adalah Yesus naik ke surga itu adalah satu realita.
耶稣升天是一个事实。
Saudara, peristiwa itu dicatat, kenaikan Yesus ke surga dicatat, itu menunjukkan bahwa kenaikan Yesus itu adalah satu peristiwa yang ada di dalam sejarah hidup manusia.
Yesus 升天记载在圣经的里面，这告诉我们，Yesus 升天是一个事实，是一个历史的记载。
Kalau Yesus naik ke surga dicatat sebagai satu peristiwa sejarah,
如果他记载在这个历史的史册里面
，maka saya mau kasih tahu kepada saudara dan saya.
所以我告诉弟兄姐妹们
，Surga adalah satu realita.
天堂是一个事实。
Jadi saudara mulai hari ini jangan pernah berpikir, oh surga dan neraka itu adalah satu cerita dongeng.
不要以为那只是神话故事里的字。
Saudara jangan pernah berpikir lagi bahwa oh surga itu hanya dibicarakan di adi jasa.
那只是在那个殡仪馆里面所说的这样一个词而已。
Saudara, surga dan neraka itu adalah sesuatu realita.
天堂地狱是实实在在的事情。
Ada surga.Ada neraka.
有天堂也有地狱。
Ketika saudara meninggalkan dunia ini,
当我们离开这个世界，
saudara menuju ke mana?
我们走向哪里呢？
Surga?
天堂？
Atau neraka?
还是地狱呢？
Tidak ada yang lain.
没有第三条路可走。
Tidak ada bisa kita berkata, oh saya mau ke pasar Ratum saja.
不可能说我要去原子市场。
Hanya dua tempat.
只有两个地方可以去的。
Surga? Atau neraka?
不是天堂就是地狱。
Saudaraku, sebab itu ketika kita memperingati kenaikan Yesus.
当我们纪念耶稣为我们升天的日子。
koreksi diri kita masing-masing.
让我们再一次的反省我们自己。
Apakah kita sungguh ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, kita langsung pergi ke surga?
是否我们能够确确实实的 深信说，当我们离开这个世界，我们的去处是天堂。
Jangan bermain-main dengan kehidupan ini.
不要随随便便过我们的生活。
Karena waktu itu sangat cepat.
因为时间过得非常的快。
Saudara, ketika saya dulu meresponi panggilan Tuhan.
以前我要回应那个主的呼召。
Saya masih muda.
那个时候我还年轻。
Saudara, saya belum punya anak.
还没有生孩子。
Sekarang saya sudah punya anak tua.
现在有两个孩子了。
Umur saya semakin tua.
我的年龄也不断的。
Waktu begitu cepat.
时间过得何等的快。
Saudara, saya mengatakan waktu itu begitu cepat.
时间过得非常的快。
Dulu kita lihat anak-anak kita kecil.
以前看我们的孩子非常的小。
Sekarang
一下子他们都长大成人了。
Saudara tadi ditanya, saya bisa pakai selendang putih ini berapa tahun?
我刚才就问我这个能够白色的这个能够放的多久呢？
Tidak semua orang bisa pakai selendang putih ini.
不是所有的人都能够有这样的一个围巾。
Saudara, saya menunggu 24 tahun.
我等了24年的等待。
Saya sudah melayani Tuhan 24 tahun.
我已经服侍了主24年之后才有这样的一个。
Saudara, waktu itu begitu cepat.
时间过得非常的快。
Dan kita pasti menuju surga atau neraka.
我们真正的去处是天堂还是地狱呢？
Sebab itu jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
所以我们要做很好的选择，让主耶稣做我们生命的救主。
Jangan bilang nanti saja.
不要说以后再说吧。
Jangan bilang oh nanti saja.
不要说以后的事情。
Sekarang adalah waktunya.
现在正是时候。
Saudara harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
接受主耶稣做我们个人的救主。
Karena surga dan neraka adalah satu realita.
因为天堂和地狱是实实在在的事情。
Saudara, yang kedua adalah dia duduk di sebelah kanan Allah.
他坐在天父的右边。
Yesus menantikan kita, dia duduk di sebelah kanan Allah.
他坐在天父的右边等待着你和我。
Saudara, sebab itu di dalam ayat yang ke-52 di dalam bagian firman Tuhan itu mereka dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya.
接着第52节里面刚才说的，我们说他们就拜他，大大的欢喜。
Mereka sujud menyembah kepada Kristus karena mereka menyadari bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah.
因为他们真正知道了，也相信了主耶稣坐在天父的右边。
Bahkan Paulus mengatakan bahwa semua lidah akan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
万口都要称赞主耶稣为我们的救赎主。
Paulus juga mengatakan bahwa semua lutut akan bertelut suatu saat nanti dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
万膝都要跪拜我们的主耶稣为我们的救主。
Saudaraku yang Tuhan, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
他坐在天父的右边。
Dia adalah imam besar agung kita.
他是我们的大祭司。
Kalau saudara mengalami pergumulan yang berat,
无论我们多大的重担。
Kalau saudara mengalami pergumulan pikiran yang begitu susah,
多少时候我们有难言的苦。
Saudara, kita punya pembela.
但是有一位在那边，他能够帮助我们。
Kita punya imam besar agung.
我们有一位尊荣的大祭司。
Saudara, yang ketiga adalah dia Yesus dan pergi ke surga adalah dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya.
耶稣升天，他到那边。 天父那边为我们预备地方。
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 52 di sana dikatakan juga ketika mereka sudah menyembah dia, mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita dan mereka menanti-nantikan akan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu, dan mereka memuliakan Allah.
他们就拜了耶稣，也大大的欢喜回耶路撒冷去，常常在殿里敬拜神。
Saudara, saya mau katakan apa yang membuat mereka bersukacita dalam hidup mereka?
是什么样的缘故使他们产生了欢喜快乐呢？
Dulu mereka ketakutan, mereka ragu.
岂不是他们以前疑惑惧怕？
Sekarang mereka bersuka cita.
现在他们欢喜快乐。
Saudara, salah satu sebab adalah karena mereka tahu mereka akan pulang ke surga.
只有一个原因，因为他们清楚的知道他们今后的去处是天堂。
Mereka tahu suatu hari nanti mereka akan berjumpa dengan Kristus.
他们知道有一天他们要与基督相遇。
Saudara-saudaraku yang Tuhan, sebab itu hati mereka bersuka cita.
以致他们的心里畅快。
Hari ini ketika kita memperingati kenaikan Yesus.
今天我们纪念主耶稣为我们升天。
Kalau hati kita masih ada kegelisahan,
可能我们心里有一些的焦虑。
Jangan-jangan.
不要这样。
Jangan-jangan saudara masih belum tahu ke mana engkau pergi.
Setelah meninggalkan dunia. 里面仍然有焦虑疑惑, 因为我们不知道去处才能产生这样的一种
Orang yang tahu ke mana tujuan hidupnya.
真正知道我们生命的终点, 我们的去处在哪儿的人是不会有这样的.
Hidupnya dikuasai dengan sukacita.
让我们的生命充满了喜乐.
Saudara yang terakhir bahwa Yesus itu menyertai kita.
耶稣与我们同在,
sampai akhir zaman.
直到世界的末了.
Saudara, kapan akhir zaman itu?
什么时候是世界的末了呢?
Saudara, akhir zaman itu seringkali kita pikirkan, oh ini adalah dunia ini kiamat.
有的人就是说世界毁坏的那一天.
Betul.
是的.
Akhir zaman adalah ketika dunia ini sudah berakhir.
这个世界的末了就是说世界非常败坏了.
Dan Yesus sudah memberitahukan kepada kita.
耶稣告诉我们.
Apa yang menjadi tanda-tanda akhir zaman?
那么世界的末了它的预兆是怎么样的呢?
Sudah ada beberapa hal tanda-tanda akhir zaman.
这有几件那个世界末了的迹象.
Satu, banyak ajaran sesat.
有许多的异端邪教.
Kedua, keluarga menjadi berantakan.
还有许多的家庭破裂.
Ketiga, bangsa mulai bangkit melawan bangsa.
国与国征战.
Ada banyak peperangan.
有许多民与民当中也征战许多的征战战争的爆发.
Dan itu menjadi tanda kita hari ini, bukan?
这就是世界末了的预兆.
Semuanya ini terlihat jelas hari ini.
现在我们都看得很清楚, 这些事情都在发生.
Dan itu berarti Tuhan akan segera datang.
这告诉我们主来的日子近了.
Saudara, Yesus tidak lama lagi akan datang.
我们的主耶稣来的日子很近了.
Dia pasti datang.
他一定会来.
Dan kalau kita melihat tanda-tanda itu,
当我们看到这些迹象的时候,
Dia segera akan datang.
他就快到了.
Saudara, akhir zaman yang kedua itu menunjukkan, menggambarkan bahwa hidup kita di dalam dunia ini terbatas.
还有一个世界末了告诉我们说我们人活在这个世界非常的有限时间.
Kalau bukan Yesus yang datang duluan,
不是耶稣在我们还在这世界的时候他来,
kita yang pergi duluan.
那么我们就去.
Saudara, kita ini terbatas.
我们是有限的人.
Kita bisa kuat berapa usia kita ini?
到底我们能够活得多久呢?
Memang ada yang panjang umur, itu pun 105.
比如说 105.
Iya.
105.
Kaget. 105 ada, itu ada.
105. 有的寿星但是很少.
Tapi siapa yang bisa kuat sampai 105?
但是有多少人能够达到105岁呢?
Kita cik se, pak se, sudah gemetaran semua.
我们七十八岁已经开始那个抖动站不稳了.
Waktu saya mengambil S2.
当我念硕士的时候.
Itu ada satu ilmu yang namanya adalah gerontologi.
Gerontologi.
Gerontologi ini adalah ilmu orang tua ternyata.
就是讲到老人的.
Dan saya tanya, kenapa kok dinamakan ilmu ini, namanya disebut gerontologi?
为什么把它名叫这个名字呢?
Ya, karena orang, dosen saya mengatakan, ya karena orang tua itu semuanya gemetaran.
因为都是开始那个到那个年龄都开始颤抖了.
Mau pegang apa saja mesti deredeg.
要拿一件东西都拿不稳.
Makanya gerontologi itu gemetaran.
所以它这个意思就是颤抖的意思.
Kita semua terbatas.
我们所有的人的年岁都是有限的.
Kalau Tuhan tidak datang hari ini,
如果我们在的时候主耶稣还没有来,
mungkin kita yang datang.
那么我们就先走，我们去到他那边.
Tetapi puji Tuhan, Dia menyertai kita.
但是感谢主，他与我们同在.
Menyertai kita sampai kita pulang ke surga.
他一直在那边等待着，也在我们在世的日子，他与我们同在，直到见他面的.
Menyertai kita sampai kita menyelesaikan akhir hidup kita.
他与我们同在，直到我们走完人生的道路.
Saudara, Yesus naik ke surga.
耶稣升天.
Kita diingatkan.
再一次的让我们记起.
Surga adalah satu realita.
天堂是一个事实.
Jangan pernah kita main-main.
我们不要随随便便.
Yang kedua, Dia duduk di sebelah kanan Allah untuk membela saudara dan saya.
他坐在天父的右边，常为我们代祷.
Dan yang ketiga, Dia menyediakan tempat untuk saudara dan saya.
第三，他到了天家那边为我们预备地方.
Inilah yang membuat kita bersuka cita selalu.
这就是让我们信徒能够过喜乐生活的一个源头.
Ada banyak pergumulan dalam hidup ini, ya.
在我们的生活的里面有许多的困难挑战，
这实在是的。 Ada banyak persoalan yang harus kita hadapi, ya.
有许多的问题需要我们去面对的， 这是事实。
Tapi kita tahu arah tujuan hidup kita.
但是我们知道我们的生活的方向、目标以及我们的终点。
Dan yang terakhir, Tuhan itu selalu memberkati kita.
主常常祝福我们。
Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman.
他与我们同在直到世界的末了。
Yang menyertai kita sampai akhir hidup kita.
他与我们同在直到我们走完了生命的旅程。
Saudara, biarlah kita menjadi saksi-saksinya hari ini.
让我们能够成为主耶稣的见证人。
Ketika kita mengetahui makna penting daripada kenaikan Yesus Kristus.
当我们清楚知道主为我们升天的意义。
Mari kita menjadi saksi Tuhan.
让我们能够为主做见证。
Dimanapun kita berada.
无论我们身在何处。
Beritahu mereka.
告诉周围的人。
Surga adalah satu realita.
天堂是一个事实。
Dan kita perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
我们每一个人都需要救主，让主耶稣基督做我们生命。
Katakan kepada mereka bahwa Yesus akan menyertai saudara sampai kepada akhir zaman.
告诉他们，凡相信他的人，主耶稣要与我们同在，直到世界的末了。
Selamat memperingati kenaikan Yesus ke surga.
主耶稣升天的日子，祝弟兄姐妹们平安。
Biarlah sukacita surgawi boleh melimputi akan hati kita masing-masing.
让属天的喜乐充满在我们当中。
Tuhan memberkati saudara sekalian.
主赐福众弟兄姐妹们。
Mari kita duduk kepala kita berdoa.
我们低头祷告。
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah naik ke surga.
因为我们感谢你，我们的主耶稣为我们升天了。
Engkau menyediakan tempat bagi kami.
你为我们预备的地方。
Engkau menjadi pembela agung kami.
主耶稣，你成了大祭司，常为我们代祷。
Dan Engkau yang menyertai sampai kepada akhir hidup kami.
而且主，你与我们同在，直到世界的末了。
Bapa di surga, terima kasih.
天父，我们感谢你。
Biarlah ketika kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
当我们纪念主耶稣为我们升天的日子。
Tuhan, jauhkan kami dari ketakutan.
主，你帮助我们能够驱除一切的惧怕。
Jauhkan kami dari keraguan-keraguan.
让我们能够除去一切的恐惧以及疑惑。
Dan buka pikiran kami.
开启我们的心窍。
Untuk mengerti kebenaran firman Tuhan.
让我们能够明白你真理的话语。
Terima kasih Bapa di surga.
感谢天父。
Di dalam nama Tuhan Yesus.
奉主耶稣基督的圣名祈求。
Kami berdoa. Amin. Amin.